Na príomhscoilte eitleg táisteart sa tuaisceart a léigh Máire D'Andún. Thug John Gallagher a nioltar sinsire le comhairle Condé ag an ngáil, olas ar chúrsaí tithíochta ag cruinniú speisialta den chomhairle agus dúirte go bhfuil sé bártaí gan chomhairle níos mó sa de bhaint is talú ar leis an chomhairle. Dúirte go bhfuil rannach tithíochta na chomhairle i díriú chuid mhór thithe thógáilte ar thalú ar leis an chomhairle Condé agus ar thalú cheannacht ó inirí talú le tithe thógáiltear. Agus beidh Chalú fwy siar a chlair. Tarig sŵl gogor hwyr tŵs leis yn abor hwgala yr sgeim o'r tihiag dyn chlohen glei yr fi siwgyn. Tasha Barty daihyd sy'n tri cha ha hwgald yr chasys ta chwyg jyg pontio se miliwn euro yr wohor y chepil yr wale agos cwrw niwle crenyw tihiag dy dyn chwlio condain ni gowl na tarishgyn ti yr ffad creach ni agos conrychor capa. Tá planana idir leabhaigh an chomhairle Condé aon teadé go thógáilt faoi scéim SI sin scéim na dógan an chomhairle Condé tithe ar thalún tionantaí. Tá go le fios go bhfuil gé há SI críochnaí sin na lochainiúr agus na nanagra. Tar ag súil taiseart ar há eile sa tamhrú agus tá na tithe eile ag staid dearta. Dúirt sé comhairleoir Condé Michael Chalamach i Laspaigh nach bhfuil le scéime gobair agus gur cheart policy na scéime airtho. Cwrw hera 2008 gyd conio chwrlirach dy cams o'r ffwel da gynni ogw ar offai byn ymwyrlant ac ws o chondai nari. Fi siart was y cwig fyn gyd dan ddechor ydy'r chrigus 8 milion y jeg dy eis agos fi hys y cwig fyn gyd ac wysyn ydy'r hegus gheflian jeg dy eis. Tam wyl sŵas la trifi yeg ar yn cyrfys chwrlirach dy yn iasgart yn y chondai fwy leher. Yenur siwlaid ŵr y tri y cilymadr y rad asgylch gohoffigil y cynnogdi ar drahenyw agos yenur siwlaid animniw yn omas dan i'r chwrlau'r condau Terence Slowey. Yenny caihwrlau'n y chwrlau'r condau Martin Harley yn siwlaid asgylch gohoffigil y gydochlog y niw. Tysio gwrdd niwl i cwrlio condau gwna ngal gymau balach yn choring i'r charman drytio niw. Sy'n pisa da falach y choring i'r hiw falach yn enn cigas y se y fys drytio agos bai balach da o hiw llanfyhe y wen. Tan bala drytio o fi'n siach dych log modin i niw agos bai gyda'n siach log trwnone. Sgilti bwes fyr Una Cotter, Una McDonough, Rafosu, ysbalach yr Amper Crawley, bwes Tobin Sawala. Yn yr afforyd a torri fe glynir ych lohyng lianiw, o'n dochlog gyda'n hachdachlog agos bai sierfys i'r hachdachlog. Asra'r carp Una Cotter go condain chaiwain ymwera lyna cremw. Niel ffordd bys y cha. For Pádraig McLafferty na Pudgy mar a bear antir a Salan Horry bwes yn Norland Ligi Nye. Asher a charp chan ar lanyw niw ag fwegalch cei wahar a rorti gydochlog agus corhara sa relegetiwl yn ei afrin y fen leir yn y lan ymwera. For Nore, Nicky Lavridge, Nore Foddy Harley, ysbala lern ydy'r i bygau bwes yn Norland Litter Canning yn ie. Yn ar afforyr eisiau niw yn doeg men le gaham Pudgy ni'n ei gachoch dy chlwg agus corhara i rilig wahar a gachlan yn ei afrin y chyniau go chlwg i ddau pobl ydy'r i bygau mwera. Agus for Christina E. Vern na Christina Nilon Sheer of Fos ydy'r ysming na fian yn charag bwes wale. Yn ar afforyr eisiau niw ydy'r do chlwg agus y ddau chlwg agus corhara i sy'r rilig etiwl yn ei afrin y fen le ddau pobl na carachau ymwera. Agus leisin, sinawal o'n tuaisgart.